Легендите на София на 9, на 10 март или когато и да ни слушате във всички стриминг платформи. Благодарим ви за което. Започваме. Тук сме заедно с Маги Гигова. Виктор Топалов ще се присъедини към нас. Той също има любопитни софийски разкази, пък и обогатява постоянно това момче своите исторически знания, за което се радваме. Но тук с Маги започваме наистина поредната среща с адресите на любовта и сме изключително щастливи, че получаваме вашите отзиви. Аз пак да напомня, можете да ни пишете на имейл sofia@bnr.bg, във Facebook, в Instagram на Радио София, или пък както стана ясно, можете и да ни пратите писмо. Булевард Драган Цанков 4, пощенски код 1000, град София. Обаче отзивите летят от всякъде, нали?
Да, отзивите онзи ден бяха по телефона. Обади ми се Омуртаг Будевски, който е последният от племениците на Адриана Будевска, които са я познавали лично. Той е на 97, но звучеше изключително свежо. И всъщност в неговия апартамент, това е в къщата на София, на първият етаж на Миджур 12,
точно,
се прави едно среди в памет на Адриана Будевска и идеята е, правят се най-различни допитвания до общината и изобщо пишат се писма, за да бъде поставена там плоча, паметна плоча за Адриана Будевска, което си е важно, но интересното е, че линк от Spotify и от БНР, Радио София,
да,
лети към Лос-Анджелис, към много градове в Европа, също така към Латинска Америка, към Аржентина, където са Адриана Ганчева и Гилермо Ганчев. Това са внуците на Адриана Будевска. И се оказа, че самите роднини не знаят толкова много неща за своите претечи. Казва, ние толкова много работи научихме от теб, казва Омуртаг Будевски, и аз се изпълних и даже с гордост и даже се понадух малко.
Е, Маги, възхищаваме се наистина на тези истории, които умееш така хубаво да представяш. Казвам го най-искрено, защото това е същината на предаване като нашето. Да правим връзката между различните поколения, щом и господин Омуртаг Будевски толкова се е развълнувал и останал доволен, значи и нашата работа е свършена.
Да, сега да продължим да си вършим работата.
Новата тема, каква е в адресите на любовта?
Новата тема е за големия художник Никола Манев, живописец, чешит,
да,
благодетел, който е един от малкото български художници с солидна кариера в Париж. Да, той си отиде на 25 август 2018 година, но той винаги е смайвал всички компании с историите си, особено по тънката част. Умееше да ги разказва много цветисто, светла му памет. И аз спомням, че правих едно интервю с него за вестник Преса, който не съществува вече. И той ми каза: „Българи, не яще кетчуп, яще лютеница.“ Това му беше посланието.
Такива послания сега се срещат и в японски места за хапване, между другото. Даже си пише: „Ние не предлагаме кетчуп.“ Така че звучи много на място и модерно.
Е, а тук имаше на Раковска, не знам дали още съществува, някаква сръбска скара и пише, че „Нема му кебапчета, има му ущипци.“ Така че...
Добре, кулинарната тема си я захванахме, но...
Но минаваме към изкуството.
Към изкуството.
Да. Човека има над 160 самостоятелни изложби по целия свят, участие в много биеналета, автор е на над 5000 картини и много голяма част от тях са притежание на музеи, на частни колекции в над 30 държави. Той беше член на управителния съвет на Есения салон на изкуствата в Париж. Това е от началото на 20 век или даже края на 19, както е модно да се казва, едно култово място за излагане на произведения на изкуството.
Той е бил в управителния съвет.
Да, в управителния съвет, което е много отрадно за българин, да. Носител е на наградата на френското правителство за чуждестранни художници, стипендианти, и на златен медал от конкурса Шенавар във Франция, и на наградата за демокрация на къщата Форд в Париж. Но да започнем с любовта. Като ученик, естествено, изживява първата си неосъществена любов. А Стефан Данилов, с когото са много близки от деца, го утешавал, докато били на море в Созопол: „Не плачи бе, копеле, ще си намериш друга.“ Тогава, някъде 60-те години, младите хора си говорили така.
Да, да. Особено пък софийската интелигенция.
Да, да, чисто софийска интелигенция. Да. Даже Валентин Пламенов имаше и такава книга с разкази от онова време. Ти не знаеш какво е любов, отвръщал му Никола Манев на Младини. Пък е имал много красива история с Катя Филипова. И всеки път, когато я чувал да пее на Лейми Вино в чаша тънкостенна, истински се разчувствал. Те си останали приятели до самата и смърт. Това свидетелства Исак Гозес, който написа и книга. Те са също били приятели с Никола Манев. Ето какво. Много голяма част от това, което ще ви разказвам, ще са цитати от негови интервюта, не само това, което даде пред мен на времето, а и пред много други колеги. Питат го, абе, толкова ли ви е страх от брака, че за толкова години не се оженихте? И той казва, не, просто не вярвам в него. Вярвам в чувствата и любовта, администрацията ми е чужда. Единственият закон, който признавам, е законът на сърцето. Да, обаче по силата на този закон той е бил сгоден. Само за една вечер, като господин за един ден. Тогава се бях тъкмо разделил с моята любимия Жюстин, с която вече бях живял 2 години. Баща ми беше бесен. Ти луд ли си да издървеш такава жена? Красива, като истински черпалия, грабна кухненския нож и го заби в най-близкия стол крещейки. Разказва Никола Манев. Той получил болки в стомаха обаче, когато разбрал, че любимата му е сгодена за италианец, спрял да рисува, гледал в една точка, изпил бутилка уиски, хукнал да я търси. А Жюстин вече пред женитба с богатия италианец. Зех позиция пред дома и чакам. Пристигат сгоденика си, слизат от колата, аз креща: Жюстин! Тя се хвърля към мен, прегръщаме се силно. Искам да се оженя за теб, шепна аз. Да ти направя дете. Тя се разплаква, буди посред нощ родителите си, баща й вади бутилка скъпо шампанско. Пием и започнахме да уточняваме подробностите около сватбата. Място, дата, заспивам аз като щастлив младоженик, но на сутринта, вече тресв, започвам да трепери и получавам нервна криза, казва Никола Манев. Казвам на годеницата, че не мога да понеса идеята за брак и тя припада. Майка й поднася памук с одеколон под носа и чака я да се съвземе и казва мъдро: по-добре сега, отколкото след 5 години. Още на другия ден потърсих спасение на 800 км от Париж. С Жюстин се срещнахме и след години и продължихме да се срещаме, както казва дискретно той, въпреки че тя бе женена за същия мъж, за когато беше сгодена по това време. Той, Никола Манев, в последните години 20, да речем, най-системно посещава фестивала Любовта е лудост в Варна и там в едно интервю пред колеги от Варненска медия го питат: наистина ли любовта е лудост? Той казва, че лудост, лудост е. То е една енергия извън всякакви разсъждения. Има френска поговорка: когато обичаш, не броиш. Било пари, било емоции. Лично аз винаги съм бил разумен и дори понякога съжалявам, че не съм правил някоя лудост заради жена, казва Никола Манев. Е, веднъж пресякох Невада само за да видя една дама, но я изпуснах за 1 час. Това обаче не е лудост, още повече, че пътувах с автобус, а не пеша. Така че бих желал да направя някоя лудост и винаги съм си казвал: не прави глупости, не прекалявай, защото много ме страх от моя черпански темперамент. Знаеш, мой любимец и съгражданин Пейо Яворов, докъде го докара? И до пистолета. Та не знам сега все пак дали до края на живота си не е направил някоя истински голяма лудост, но защо за Никола Манев, ако до него няма жена като муза, не му се получава изкуството, ще разберем след маничко.
Драги слушатели, вие сте с Легендите на София в първата част днес, поредицата Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Тя ни е разказва за художника Никола Манев, една действително космополитна личност, личност, която е имала нужда от подкрепа и вдъхновение, като всеки един артист.
Особено от муза.
Да.
Но ето какво казва той: за мен, ако няма жена като муза, нищо не се получава. Може тази жена да е реална, може да е имагинерна, но важното е да я има мисълта за нея. Верлен има една поема: не знае дали жената е руса или кестенява, но е влюбен в нейния поглед. И аз съм непрекъснато влюбен, казва Никола Манев. Както беше казал Жоржи Амадо, много са хубавите жени в този свят, но човек трябва да опита да ги пробва всичките, колкото и трудно да е. И аз мисля, че човека е полагал усилия.
После защо не е вярвал в брак, нали?
Да, обаче интересното е, че в картините му няма женски лица. Защото той казва: ми да, едно женско лице, както и лицето на едно дете, е много трудно да се предаде. Никога не съм портретувал женската красота. За сметка на това често рисувам голи тела. Няма нищо по-хубаво. Не говоря за буркините, естествено. И те имат тела, но ако те хване през кръста една такава булка, техните постижения са други. Аз се опиянявам от красотата, от грацията. На балетния конкурс във Варна видях една корейка. Как се движеше само? Феерично, красиво, привлекателно. Сега се опияних от едно телефонно обаждане. Жена, която съм познавал преди 40 години, ми се обади от Канада, издирила телефона ми, звъни и казва: искам да ти направя подарък. Аз се питам защо, а тя: ми ти ми беше първия мъж преди 40 години, искам да ти благодаря. Е, как да реагирам на това, освен с възхищение? Не мога в живота си да кажа с Богом на жена. Е, и на мъж не мога да го кажа. За мен това означава лека ти смърт. Една любов е приключила, но почва в друга форма. Но защо трябва да е с Богом? Все някога ще бъдем заедно в безкрая. Обаче дали кое да избере? Жената или живописта? Е, тази дилема никога не го е мъчила, защото винаги избирал живописта. Казва, че никога не е бил религиозен, в смисъл да ходи на църква, но е дал клетва, че никога за нищо не би изоставил рисуването. И много обича да цитира Шандор Петьофи: за любовта бих жертвал всичко. Но веднага добавя: за свободата бих жертвал любовта. И очевидно това е вероюто на Никола Манев. И ето какво казва той: и при мен е така, бих дал всичко за една жена, за един поглед. Но ако това трябва да мине преди професията ми, не мога. До ден днешен никога на първи план не са били любовните или семейните ми отношения, а преди всичко професионалния интерес. Затова в очите на много жени изглеждам егоист. Ми, много ясно. Ето, например, как той казва, нали, от неговия бит. Детето реве, но аз вместо да отида при него, отивам в ателието. Майката на двете ми деца, тя е холандка, понесе всички трудни моменти. Аз даже побягнах в Италия за една година. Взех си чуковете и отидох в Сиена, великолепен град. А майката на дъщеря ми Сара и на сина ми Александър понесе цялата тежест. Можех да отстъпя благородно заради децата и да наведа глава, но Пикасо го е казал, че трябва цялата си енергия да дадеш само в една област, а не да се разпиляваш и да го правиш между другото. Затова благодаря на жените и ги обичам. Нямал съм случай жена да ми попречи, както много често чуваме: ако не беше тя, щях да стана еди кой си. Ми, глупости на търкалета, казва Никола Манев. Винаги съм слагал на първи план онова, което искам да направя като картини. Чувствал съм отговорност, защото има и моменти на празнота и на безсилие. Между другото, нали, в началото споменах за първата му любов, за която го утешавал Стефан Данаилов, негов приятел от детинство. Да, да. Той си спомня всичко, но за жалост още докато е жив, научава, че тя си е отишла от този свят. И казва: усетих първото сърдечно обождане, първия любовен трепет, когато бях на 17 години. Дамата на сърцето ми също беше ученичка в художествената, два класа след мен. За съжаление обаче тя не можа да разбере огромното ми вълнение и обърканите ми обяснения. Когато признах, че съм влюбен в нея, тя се изсмя, подигра ми се и това ми се отрази много лошо. Отчаян посред зима заминах за Пазарджик. Всяка сутрин ставах много рано и със статив и бои излизах да рисувам как изгрява слънцето над река Марица. Това беше цярът за моето отчаяние. В подобна ситуация хората се самоубиват, а аз плачех и се спасявах с четката и изгрева. Мъката ми обаче не свърши в Пазарджик, а както вече споменах аз, тя продължи и лятото в Созопол. Споделях драмата си с Стефан Данилов, с когато бяхме съседи и приятели. Пред нас една кофа вино. Надигам аз, звучи песента Only You. Само ти можеш да изпълниш сърцето ми с толкова любов. Сълзи и вино текат по брадата ми. В съзнанието ми само несподелената любов. А Ламбо ме утешава. Всичко е пред очите ми, сякаш се е случило вчера. Първата му продадена картина, между другото, от същия период. В едно интервю казва, че в бар Дамарчи я е продал. Това е известна софийска шкембеджийница.
Ага, къде се намира?
Ами тя за последно се намираше на пазара Димитър Петков. Но според...
А, знае, знае. Тя е посок към затвора.
Ами преди това...
Преди това, да, да, преди това, да.
Но това, което разказва да. Никола Манев, очевидно имала друг адрес срещу съдебната палата. Бях ученик в гимназията с моите приятели, големия художник вече на му памет Атанас Яранов и с Лъчезаро Шавков. Засядахме в шкембеджийница срещу съдебната палата. На 18 години се правех на непризнат. Подобно на Модиляни ходех с дигната яка на сакото, цигара, шалче и накривено на една страна таке. И в шкембеджийницата се мъчехме да продаваме картини. Викахме: купувайте от нас, нещастните художници! Ще умрем от глад! И тогава се появи един пияница. Вика, нямам пари, обаче за тая картина ще дам пакет бузлуджа, това са цигари. Доколкото си спомня, бяха без филтър. Някаква махорка ужасна.
И каза, махорка?
Махорка, това е руски, не, руски израз за изключително дулнопробни цигари.
Добре. Не, аз знаех тази дума, признавам.
И каза, беше зимен пейзаж от партизанска поляна до Рилския манастир. Рисувах го при минус 16 градуса и това е първата ми сделка. Една не съвсем пълна кутия цигари. През 1961 година в Смолян като войник направих първата си самостоятелна изложба и цялата рота отиде под строй с песен, както е с униформите. И тогава моите офицери си купиха две картини. Значи той имал меценати още от самото начало, независимо дали в цигари бузлуджа.
Или в войнишка песен.
Да. Но какво казва той за България в книгата на Исак Гозес, ще чуем пак след маличко.
Вие сте с Легендите на София в частта Адресите на любовта. Правим това предаване заедно с Виктор Топалов и с Магдалена Гигова. Маги днес избра да разкаже за художника Никола Манев и всъщност така отскачаме от период в период от неговия живот, но сега пък стигнахме до първите му меценати, ако може така да кажем, и всъщност до поредната страница в интимния, романтичния и творческия му живот.
Да, ние сме тук сега до творческия живот, да, и до пропуснатите срещи в Париж, изобщо как попада там. Той казва, нося България в сърцето си като ранена птица. Това са последните думи, които Исак Гозес, автор на книгата за Никола Манев, чува в ателието му, близо до площад Едит Пиаф в Париж. Няколко месеца по-късно, както вече казах, на 25 август 2018 година, художникът поема по своите небесни магистрали, които толкова много обичаше да рисува. Той прекарва половин век във Франция, но винаги казва, Париж ме направи българин. Тестото, от което е замесен, нали...
Черпанско.
Ами, той е роден в Пазарджик, но израства в Черпан и си има черпанска лудост, френска деликатност и дори, може би, вредна за днешните времена доброта. Както казахме, роден е в Пазарджик, отрасъл в Черпан, завършва художествената гимназия в София, а през 1962 година е прият във Френската академия по изящни изкуства, където завършва живопис в класа на професор Морис Брияншон. Тогава се установява в Париж в ателие Ил Сен-Луи, но през целия си живот обикаля света, трупа впечатления, рисува. Той се запалва по рисуването от своя баща, архитект Стефан Манев, и от семейния приятел, живописеца класик Васил Стоилов. Между другото, миналата седмица имаше честване на 120 годишнината от рождението на Васил Стоилов в Клуба на архитектите. И имах честта и отговорността да бъда водеща на това събитие.
А, добре.
Което наистина се получи вълшебно, защото беше озвучено с музиката от учениците на професор Атанас Куртев на пиано, и признавам си, част от тях бях чувала само за Георги Черкин, който свири абсолютно вълшебно. Обаче имаше и една група други млади хора, на които съм сигурна, че бъдещето им е много светло, особено на Самуил Травлев, който е... Абе, силно е да кажа гений, но да, върви на там.
Да, с уверени стъпки.
Да. Но какво се случва? Той казва, в България ми писаха две, във Франция ми дадоха шест. Защото в Българската художествена академия минава за един много слаб студент, докато във Франция получава стипендия за изключителни постижения. И понеже от тях има много плочи на Едит Пиаф и Лео Ферре, големи артисти, които той слуша до края на живота си, той много е искал да се срещне, поне да види на сцената Едит Пиаф, а баща му отива на работа в Тунис като архитект. И знаем, че тогава, по това време, това са края на 60-те години, страшно много български специалисти отиват в Тунис да помагат, защото когато французите колониалисти се изнасят оттам, Тунис остава без лекари, без учители, без архитекти, без инженери, и много българи заминават за там. И баща му спестява пари и казва, мога да ти подаря една година в Париж, да ти платя таксата за там. И така заминава съвсем законно според тогавашните правила. Пристига на 18 септември 62 година и научава, че съвсем скоро Едит Пиаф ще даде концерт до Айфеловата кула. И току-що дошъл, викам, нямам квартира, не говоря езика. Помислих си, ами ще отида на концерта на Едит Пиаф до година. Обаче след няколко седмици тя умира и той така не успява да я слуша на живо. Сега малкото утешение, казва Никола Манев, е, че след като смених 30 квартири в Париж, днес ателието ми е в квартала, където тя някога е живяла. Има една доста лоша нейна скулптура, но пък площадът се казва Едит Пиаф. И с Жош Мустаки, прочут певец, автор на текстове за шансоните на Едит Пиаф, Далида и в Монтан, си разхождали заедно кучетата покрай Сена. И той използва случая да го разпитва за Едит Пиаф, защото Жош Мустаки е бил нейно пряко протеже. Не е научавал всякакви истории, но пък още докато е студент, с приятеля си Андрей Лекарски се озовават, оказват се съседи с Серж Гинзбург. Гинзбург, вие знаете, че той е бил любовник на Бриджит Бардо, но най-еротичната песен за всички времена е написал за Джейн Бъркин и я изпълняват двамата заедно. Сега Джейн Бъркин, нали, не може да каже, че пее, но така наистина звучи много, много секси.
Добре. Знаеш ли коя... Помниш ли заглавието?
Не мога да я изпея.
Добре.
В никакъв случай.
Добре.
Но той си признава още една фатална среща. Още един фатален пропуск. Когато отива в Франция, той, разбира се, се убива в посолството, както си му е ред, да рапортува, че вече е студент, и тогава посланник е Владимир Топенчаров. И той казва: на юг живее един български художник, отиваме да го видим, хайде с нас. Аз съм дошъл в Париж да гледам френската култура и французите, не се срещам с някакви си българи, отговаря Никола Манев, и така изпуска шанса да се запознае с световно известния сюрреалист Жорж Папазов. И после, дълго, както биха казали неговите софийски авери, се хапе отзад, обаче казва: това е един мой пропуск, за който ще съжалявам докато съм жив. Утешението е, че професорът бе първият човек във Франция, който ми купи картина. Той отива и иска да подари на Владимир Топенчаров една картина, и той извади 100 франка и ми ги даде. И тези 100 франка му стигнаха за купони за стола за цял месец, защото купоните за стола били по 1,20 франката. Да. Успял да се препитава. И сега в един момент обаче българското посолство отказва да му продължи визата. А той е изучил една година,
да.
Иска да продължи да учи, напълно редовен, и сега този, който му помага, това е Людмила Живкова. И така и не можах да разбера защо искаха да ме върнат. Бях редовен студент, не съм бил беглец, не съм се занимавал с политика, но от посолството отказаха да продължат престоя ми във Франция. Изпих 10 коняка. Имах възможност да остана като невъзвръщенец, което обаче щях да съсипа бъдещето на всичките си роднини, или да се върна в България. И двете бяха неприемливи. Съобщих печалната вест на брат ми. Това е актьора от Младежкия театър Добромир Манев, който напоследък също рисува.
Да, вярно.
Да, той беше съученик на Людмила и на Олга, на Людмила Живкова и на Олга, жената на Дечко Узунов. И когато дъщерята на Тодор Живков в качеството си на министър на културата кацна в Париж, за да открие изложба на майстора, първото нещо, което вече подготвена от своя съученик, първото нещо, което попитала посрещачите си, е: къде е студентът Никола Манев? И той каза: аз помолих моята приятелка Никол Димитри да ми отстъпи за няколко часа ателието си на остров Сен-Луис, наредих картините си, Людмила дойде с новоназначения следващ посланник Иван Будинов, големия актьор Апостол Карамитев и цялата си свита. Как може да пречите на такъв художник? Веднага му издайте виза за 5 години. Скара се на консула Людмила Живкова. Чух, че някой отвърна: добре, другарко Живкова. Ми така и стана. Мога ли да подаря една картина на другаря Живков? Попитах от своя страна аз, казва Никола Манев. Министърката Людмила Живкова се усмихна и отвърна тихо: ама той нищо не разбира. И сега ви моля да сложите една червена точка, за да ви кажа... Така,
червена точка.
Каква е реакцията на Апостол Карамитев? Казал му: Кольо, твоите картини са направени от кръв и сперма. Бил изключително възторжен. Извинявайте, да, но това беше цитат.
Не, ма даже, да, абсолютно. Цитат на Апостол Карамитев.
Цитат на Апостол Карамитев. И понеже никога не къса пъпната връв с България, през 2000-та година Никола Манев купува Тянковата къща, старинна възрожденска къща в Чирпан, която дарява веднага на общината, реставрира я със собствени средства и я превръща в галерия. И през есента на 2003 година организира Есенни дни на културата в Чирпан с награден фонд. И през годините прави непрекъснато дарения на най-различни галерии във Варна, Ловеч, Троян, Пазарджик, даже в полски Трамбеж. И както казва в заключение Никола Манев, ами нямам тайни, нямам някакъв таен личен живот. Просто съм една открита книга и не знам защо трябва да крия това, което вече съм разказвал, вече съм преживял. А има ли нещо по-хубаво от това човек да сподели преживяното? Аз намирам, че най-хубавото нещо в този живот, това е комуникацията между хората, това е контактът, който става между хората. Защо трябва да лъжем, да се крием, да се преструваме, да се правим на голяма работа? Просто ние сме това, което сме. Един голям пораснал сперматозоид, който е станал човек. Това са едни думи в интервю на Никола Манев. Надявам се, че тези, които не са виждали негови картини, ще влязат в Google и ще видят това пиршество от багри, което абсолютно отговаря на неговата свежа натура, защото светла му памет, той си беше един много колоритен човек.
Ами да, по всичко това, което ни разказа, действително ни остави вратичка всеки сам да попроучи, да поразгледа негови картини. И действително на мен лично така ми зароди голям интерес към личността на Никола Манев. Вярвам и за нашите слушатели.
Да, или да прочете книгата на Иса Гозе «Живот светлина».
Ето.
Защото там са... Той много... Много добре без ах и ох разказва това, което са си приказвали двамата и в България, в ателието му и в Чирпан. И така можете да се докоснете някакси много отблизо до личността на този чешит.
Толкова от адресите на любовта. След малко влиза и Виктор Топал с неговите софийски разкази. Аз пък днес в своята част «Историята оживява» ще разкажа за Панчо Владигеров. Ще се опитам поне малко да разкажа и за този изключителен български композитор, който на 13 март, разбира се, отбелязваме 125 години от неговото рождение. Останете с легендите на София.